nakikinig sa SBS Filipino.
Sa umagang ito, kasama natin ang mga geriatric expert. Nagbabalik mula Pilipinas, si Dr. Maurice Senyosa at kasama niya ang ating psychologist na si JR Soriano mula St. Luke's Medical Center sa Pilipinas. At syempre, ang ating geriatric expert, senior citizen expert sa Australia, si Norminda Fortesa. Magandang araw sa inyong lahat.
Magandang araw sa iyo, Maridel.
So, Dr. Maurice, last na nag-usap tayo, tinalakay natin yung mini mental state exam.
Yes, oo.
At sa pagkakataong ito, may maganda kang balita dahil sisimulan ninyo ang mini mental state exam sa iba't ibang
dialect sa Pilipinas, no? Sa pakikipag-ugnayan kay Norminda, nalaman namin na kailangan yung needs ng Pilipino version at iba pang dialect natin magamit dito sa Australia. Kasi pag nasa mga advanced stage na tayo ng dementia, bumabalik yung natural, yung pinakakinagisa nating lingwahe ng ating kabataan. So, bumabalik siya. So, kailangan nating mag-provide sa kanila ng examinasyon na sa lingwahe nila at madaling maintindihan.
So, yung tinatawag nilang first language o
yung
tinubuang wika.
Yes, yes.
So, marami sa atin dahil iba't ibang lugar nagmumula sa iba't ibang
parte ng Pilipinas sa iba't ibang
dialect.
Oo, correct.
Kung di ako nagkakamali, sa Australia, pinakamalaki ay ang Cebuano, Ilocano.
Tagalog.
Siyempre, ang Tagalog.
Tagalog.
So, gaano kahalaga na dito sa Australia madala ito?
Ah, napakalaking bagay, no, na magamit dito ng mga kapwa nating Pilipino na nagkaedad na at may problema sa kanilang mga memorya na maipalaganap tong tools na ito, no? Kasi nga sabi ko nga kanina, mas madaling maintindihan kung dialect na 'yung nakagisnan ang iyong gagamitin, hindi ka mukha ng English. Na siyempre, pag nasa mga severe stage na mahirap maintindihan at mahirap mai-apply kasi nga bumabalik sila sa unang lingwahe na kanilang nakagisnan. Kung magagamit natin ang tools na ito na Tagalog na validated na at ginagamit na rin namin sa Pilipinas at meron rin kaming Cebuano version at Ilocano version, mas madali nating mai-administer, no, sa mga pasyente nating may problema sa memorya na Pilipino kapag ginamit natin tong tools na to.
Sa Pilipinas, matagal niyo nang pinatutupad ito at hindi.
Yes,
oo. So gaano siya ka-effective kung ihahambing sa pagsinagawa mo yung testing sa English? JR.
Actually po, since year 2004 lang po nag-umpisa na i-na-administer po yung Ilocano and Cebuano version.
So, 10 plus years.
Apo, more than a decade.
So, gaano ka-effective siya yung resulta kung ihahambing mo sa standardized testing na nasa wikang Ingles?
Kung ang pagbabasihan po yung mga reports or feedback po ng mga accompanying caregivers or clinicians, pati po ng patient mismo, malaki po yung pagkakaiba ng yung benefits po in terms of yung comprehension po nung patient regarding sa test items, tsaka kung paano din po sila mag-respond kumpara dun sa mga nauna pong patient na in English or in Filipino po na-administer yung tool.
So, ibig sabihin yung pag-intindi nila sa tinatanong sa kanila. Ganun ba yon? Norminda, ano yung mga pagtulak na o paghikayat na ginagawa mo dito para masagawa ito?
Unang-una, katulad ngayon, no, pinapaalam natin sa lipunan na merong tool na ganito at validated na sa pamamagitan ng ating mga partnership. Pinapaalam namin sa Alzheimer's Australia, sa National, sa Canberra, at lalo na sa Ambassador. Kasi si Ambassador talagang nakita niya ang pangangailangan ng mga Pilipino dito sa Australia. So darating ang panahon na si Ambassador mismo ang hihikayat sa Australian Medical Association para i-recognize ito.
Kundi ako nagkakamali, yung mga Pilipino is one of the fastest growing migrant communities.
Oo.
Isa rin tayo sa fastest aging?
Yes, number 6 tayo sa National Census ng 2016. So kailangan proactive tayo, malayo pa man yun, nilalapag na natin yung mga tools natin. Kaya napakaganda itong partnership natin sa Dementia Society of the Philippines.
Dahil yung pagtanda, yung aging in a foreign land na hinihikayat ninyo ng malawakang impormasyon, taon-taon, mahalaga ito, di ba, paghahanda.
Sa paghahanda at saka sa pag-uunawa kasi ang pamilya matagal nila bago nila makuha. Ano ba ang nagbabago kapag ang isang tao ay may dementia na? So hindi lamang ito para sa taong may dementia, pero sa pamilya, sa mga apo, sa community, para tayo ay nag-a-adjust sa pangangailangan ng tao may dementia. Lalo na yung lifestyle change.
Dr. Marie Senyosa, sa Pilipinas, nakita niyo na yung mga gantong mga kaso, marami na. Doon, malaki yung support network, hindi ba?
Ultimong kapitbahay natin, support yan eh.
Dito kaya sa Australia, paano natin magagawang mas matibay yung support network? Sa dahil limitado rin naman yung ika nga nila, support network.
Support. Unang-una kasi, pag nalaman natin na meron dementia ang mahal natin sa buhay, kailangan natin ipaliwanag sa pamilya kung ano bang sakit ito. Tanong na ipaunawa natin kung anong ine-expect natin in 5 to 10 years, kung anong makikita natin mga pagbabago. Kasi ang importante dito ay maipaliwanag sa pamilya ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang mahal sa buhay para mapaghandaan nila. Kasi kailangan mapaghandaan nila yon, otherwise baka mabigla sila sa mabilis na pagbabago, no, ng pag-uugali, yung mga behavior, no, ng kanilang mahal sa buhay. Pangalawa, yung mga support group kamukha ng kinabibilangan nila, Norminda, is malaking bagay yon para sa mga kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng mga support ng mga ganong bagay. Pero importante pa rin ang pang-unawa ng pamilya sa pinagdadaanan ng kanilang mahal sa buhay.
JR, pag sa mga gantong pagkakataon, minsan kasi yung mga iba na mayroon na silang dementia, hindi ba, kung di ako nagkakamali, may mga araw na maganda ang
lucid po siya.
Oo, yung mood nila, maganda silang makipag-usap, maayos. Sa mga gantong pagkakataon, minsan nabibigyan ka ng parang false hope na, uy, parang gumaling na. Gumagaling nga ba?
Irreversible po kasi ang dementia.
Marita, sagutin ko lang yung tanong mo. Ang dementia kasi, may dalawang klase tayong nabasabi. Yung mga irreversible, yung hindi na nababalik sa dati, at merong reversible na nababalik natin sa dati. Ano ba yung mga reversible na dementia? Gawa ng mga electrolyte imbalance, yung mga thyroid problem, no? Ayan, o gawa ng infection, gamutin mo lang yung mga bagay na yon, mababalik na siya sa dati. Ang mga irreversible, yung mga Alzheimer disease, yung mga vascular dementia, yung mga Pick's disease, o yung mga Parkinsonian, no? Yan ang mga irreversible na hindi na natin siya mababalik sa dati. It is a downgrade, no? Dahan-dahang pagdideteriorate ng memorya natin, kasabay na rin ang functional ability natin at yung mga behavior. So, nagkakaroon tayo ng downgrade.
So, ibig sabihin, pag na-diagnose kang may Alzheimer's, may Parkinson, ibig sabihin, unti-unti na yan.
Yes, oo. Downgrade tayo doon. So, paano natin siya mapapabagal? So, through gamot. So, ang gamot is, hindi natin siya mababalik sa dati, yung mga irreversible, but madi-delayed natin ang pag-progress ng sakit na yon, no? Hindi lang siyempre gamot ang kailangan, kundi sinatawag nating non-pharmacological therapy na involve dito ang family, no? Ano ba yon? Yung mga araw-araw na pag-uusap, no? Yung araw-araw na pag-iintindi sa kanila, mga pagpo-provide ng needs, yung mga music therapy, no, mga activities na pwede nating i-offer sa bahay na makakatulong sa kanila, kamukha ng pagtingin sa mga old pictures sa album, no, kasi ang ipipreserve na lang natin dito kung ano yung nandoon na natitira sa memory
dahil
nila.
Dahil wala silang nagagawang bago.
Yes, nakakaligtaan na nila ang mga bagong impormasyon na dumadating sa kanilang pag-iisip at madali nilang mabitawan yun at babalikan na lang man nila uli yung anong naka-store na dati sa brain nila. So what goes in early, yun ang nawawala. Kung ano yung una na na-retain na nila ng pagkabata, yun ang nag-i-stay.
Ano yung pwedeng gawin para sa mga, yung mga pinakabagong mga tuklas na pwedeng gawin para matulungang ma-delay, JR?
Marami pong available na ang sa literature po ng mga research-based of, sabi nga ni Dr. Bong, mga non-pharmacological treatment or rehabilitation methods po, rehabilitative methods para po sa mga elderly or nakakatanda po natin na meron pong condition ng dementia. Katulad na rin po doon, music therapy, ongoing pa rin po na meron po siyang advantages, art therapy, reminiscent therapy, as simple as yun nga po, looking through old photos and then asking po the patients or the elderly to identify yung mga tao po na nandoon sa photo could help. And even yung day-to-day dialogues po with the significant people around them.
Yung ano kaya, mga pagbalik sa mga lugar na mahahalaga, pagbisita?
Opo, part din po siya ng procedures ng reminiscent therapy.
Yung paggawa ng puzzles, pwede rin yun, mga opo. Sudoku, dahil sabi opo, nila, nung nauso yung mga
puzzle
parang gagawin ko to para ano tumalas yung pag-iisip ko.
Opo. Collectively po, ang tawag po sa kanila, mga cognitive stimulation program, na marami pong mga institusyon ang nag-offer po ng ganoong services. Pero pwede din po siya na maging home-based therapy, kaya po highly encouraged na kapag may mga ganoon pong sessions na ina-attendan yung elderly kasama po yung immediate family members para masustain po hanggang sa bahay.
Tapos, pala Maridel, sa Pilipinas meron kaming memory lane, na, pero ginawa namin itong ginintuan ala-ala, aka memory lane ng Australia. Binabalikan namin yung mga ginawa ng mga kabataan nila. Ang setup namin is Peria.
Okay, okay. So parang minimimik nyo yung...
Yes, yung mga kabataan. Diba nung mga kabataan, uso ang Peria. No?
May Ferris wheel, may carousel.
Kaya lang ito, it's more of the participation sa mga nakakatanda nating may mga active pa na may konting problema sa memorya. No, yung mga bote na sinushoot ng ring, napapasok.
Oo, nabutan ko rin.
Tapos
yun.
May mga maliliit na square na hagisa mo ng coins. Pag pumasok sa loob ng square, meron kang prize. At meron rin tayong ruleta. No, na sinasabi. At nagkabit rin kami ng memorabilia wall, mga old pictures, mga 1960s, 70s, no, 50s. At pinapadaan namin sila doon at pinapa-explain namin anong naaalala mo pag nakikita mo tong litratong ito. Then at the end noon, meron kaming tinatawag na music, no, yung mga lumang danceable music na naaalala nila doon. At meron kami mga old advertisement, no, na black and white pa, no, na very enthusiastic yung mga matatanda natin na nanunood at naaalala nila yung mga produkto noon na wala na ngayon, kaya pumapalakpak sila. At ang masaya dito eh, pati kami naka-costume.
So para talagang dinadala ninyo sila.
Yes, oo.
May ganito na ba sa atin dito sa Australia, Norminda?
Wala. Actually, wala. Kasi yung ating version dito ay program style din na ganon. Pero more on yung Memory Lane Cafe ng Alzheimer's Australia, kung saan meron ito yung 5 taon na partnership sa kanila, is basically sitting down, having a nice meal, and watching a performance. Which is not really participative sa ating mga ano matatanda. Ito, enrich kasi cultural,
yes,
yung dating sa kanila. At saka they experience that, yung Peria. So, yung mga nudgets na yon ay makakatulong sa kanilang, you know, feeling well, feeling good.
Oh, so ito ba yung isa sa mga susubaybayan natin?
Yes, yun ang dadalhin dito ng Dementia Society of the Philippines. At i-adapt na namin yan. Magbabalik tanaw kami. Pero mag-mentoring ang DSP team sa aming team ng TLC, ang tawag namin, Tender Loving Care, na ang program nila ay based on ginintuang ala-ala.
So, iti-train nila Dr. Maurice, yes, ang mga staff sa AFCS.
That's right. Yeah. At balak namin itong iikot, no?
Saka itong programang to na bigyan ng parangal sa Japan, no? Kasi mayroon kami in partnership kasi to sa isang pharmaceutical sa Pilipinas na sa bawat bansa na mayroong mga pharmaceutical na nakatoka doon. So, they could submit the activity ng isang drug company na nakakapagserbisyo, no? Nagkataon, napagyan ng parangal itong ginintuang ala-ala sa Japan, at meron na rin itong study na ginawa ni JR regarding this activity.
So, malaki ba talaga ang naitulong, JR?
Based din po sa pilot run ng program, significant po yung level of efficiency with regards to all the activities po na finacilitate dun sa mga elderly.
So, ano yung level of efficiency? Sa pangkaraniyong salita.
Address po across all levels, no, mental, emotional, even yung spiritual or soul level standing po nung mga participants, for them po, highly beneficial po sa kanila.
So yung ano,
positive po, positive po yung effects.
Maraming salamat sa pagbabalik at aasahan namin yung mga kakalabasan ng mentoring at kung ano ang mga susunod na ibubunga ng ating memory lane, ginintoan,
alaala.
Maraming salamat Dr. Marie Senyosa, Chair Soriano ng Dementia Society of the Philippines at Norminda Fortesa mula FCS.
Salamat Maridel.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.